Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong 12 ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, pumalo na sa 13 ang kaso ng COVID-19 sa isang hotel quarantine cluster sa Victoria. Ilan pang miyembro ng board ng Crown Resorts nagbitiw sa pwesto. At Pilipinas makakatanggap ng mga bakuna na donasyon ng China para sa mga sundalo at medical workers. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Victoria umakyat na sa 13 ang bilang ng kaso na nakaugnay sa outbreak ng coronavirus sa Holiday Inn at Melbourne Airport. Kinumpirma ng Health Department na kabuo ang 5 bagong kaso kasamang 2 na inihayag alas 12 o alas 11 kagabi. Sinabi ng epidemiologist doctor na si Nancy Baxter sa Channel 9, maaaring magkaroon ng 3rd lockdown sa Melbourne para malimitahan ang outbreak.
So it's a very tough decision, and you know, if there's not any further community spread, it always looks like this was out of proportion. But I must say, you can't prove prevention. So I think this is something that the Victorian government needs to be thinking about very hard today in terms of whether the best thing for us is to go into lockdown so we don't have a third wave.
Isa sa mga bagong kaso ay nagtrabaho sa isang cafe sa Melbourne Airport na may 8 oras noong Martes habang ito'y potensyal na infectious. Ibig sabihin na sino man na bumisita sa Branit Tea Cafe sa Terminal 4 sa pagitan ng 4:45 AM at 1:15 PM ay kailangan magpa-test at mag-isolate ng 14 na araw anuman ang maging resulta ng test. Ang Terminal 4 ay ginagamit para sa mga biyahe ng Jetstar at Rex Airline. Sa New South Wales naman, gumising ang mga residente sa mas pinagaan na mga restrictions kaugnay ng coronavirus. Kakailanganin na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga public transport, kasama ang mga taxi at mga rideshare vehicles. Doble na ang bilang ng mga customer na pinapayagan sa mga cafes at restaurants, at ang 2-square-meter rule ay siya na ngayong susundin sa lahat ng venues, maliban na lamang sa mga gym. Sa Australia pa rin, ang dating AFL boss na si Andrew Dimitriou, ang pinakahuling miyembro ng board ng Crown Resorts na nagbitiw sa pwesto matapos ng pagsisiyasat sa casino giant. Nagbitiw si Dimitriou kahapon, Huwebes, upang mapabuti ang organisasyon sa tsansa nito sa mga regulator ng New South Wales. Sa unang bahagi ng linggong ito, napag-alaman sa isang ulat na hindi akmang Crown na magpatakbo ng bagong Sydney Casino sa Barangaroo at 2 pang mga direktor ay nagbitiw noong Miyerkules. Naiulat din ng chief executive ng Crown Resorts at board of director na si Ken Barton ay magbibitiw din. Sa balita naman sa Pilipinas, nakatakdang tumanggap ang Pilipinas ng 600,000 doses ng Sinovac BioNTech's COVID-19 vaccine ngayong Pebrero mula yan sa donasyon ng China. Isang bahagi ng nabanggit na bakuna ay gagamitin para sa pagbabakuna sa mga tauhan ng militar ayon sa isang senior government official kahapon Huwebes. Sa ulat ng Reuters, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque sa isang regular news conference kahapon na sigurado ang pagdating ng mga vaccines sa 23 ng Pebrero, ngunit hindi ito ipapahimbigay nang wala ang pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA. Sa ngayon, tanging mga bakuna na dinevelop ng AstraZeneca at Pfizer and BioNTech ang aprobado para sa emergency use sa bansa. Ayon pa kay Roque, pinayagan ng mga regulators ang compassionate use ng 10,000 doses ng vaccine na dinevelop naman ng kumpanyang Sinopharm ng China para sa mga tauhan ng security ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa umano ni Roque na 100,000 sa 600,000 na Sinovac doses ay ibibigay sa mga sundalo at ang natitira ay para naman sa mga medical workers. Hangad ng Pilipinas na masimulan ang mass vaccination program nito, gagamitin ang 117,000 na doses ng Pfizer-BioNTech vaccine na nakuha sa pamamagitan ng COVAX International Vaccine Sharing Facility na inaasahang darating din ngayong buwan ng Pebrero. Sa dagdag na balita, isang lalaki na taga Melbourne ang kinasuhan ng pagpatay sa kanyang girlfriend na si Drew Kelly Zhang na huling nakita sa Epping. Inaresto sa Melbourne Airport ang 35 anyos na si June Seong Tan ng Doncaster. Inaasahan na harap ito sa korte ngayong araw ng Biyernes. Bilang bahagi ng investigasyon, ginagawa ng Missing Persons Squad ang paghahanap sa labi ng babae sa isang creek sa Ivanhoe West. Sa ibang balita naman, inilunsad ng New South Wales Multicultural Health Communication ang mga mensahe kaugnay ng COVID-19 sa iba't ibang wika bago ang pagsisimula ng mga selebrasyon ng Lunar New Year ngayong araw. Ang mga video at mga fact sheets sa iba't ibang wika ay nagbibigay payo ng iba't ibang mga paraan ng pagdiriwang at pagtitipon sa ligtas na paraan. Naglabas ng kanyang mensahe si Prime Minister Scott Morrison sa SBS Chinese para sa mga nagdiriwang ng Lunar New Year.
I think there's a lot to be drawn from the Year of the Ox, because the qualities of strength and courage is what we have relied on in this past year, and most particularly in the Australian Chinese community. And so those same values of strength and courage in the Year of the Ox is what we'll be relying on again this year.
Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank ang Australianong dolyare katumbas ng 77.35 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 4 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 pesos and 9 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, Australian Open, sinabi ni Alex de Minaur na kailangan niyang matutong i-adapt ang kanyang estilo ng paglalaro sa nakaraang 12 buwan. Umabayante ang manlalarong Australiano sa ikatlong round matapos niyang talunin si Pablo Cuevas ng Uruguay sa mga score na 6-3, 6-3, 7-5 sa Margaret Court Arena. Matatandaan na noong nakarang taon ay hindi nakasama ang 21 anyos na manlalaro dahil sa sakit sa tiyan, at sinabi niya na natutunan niya sa nagdaang taon ang kahalagahan ng mabilis na pag-adapt.
One of the biggest things is just to adapt. That's something we've learned with last year, with COVID, with everything. So one of the biggest things I've learned is you got to be versatile, you got to adapt and just be ready for any situation.
Samantala, ang kapwa-Australian player naman na si Samantha Stosur ay tinalo naman ng Amerikanang Jessica Pegula sa score na 6-love, 6-1 sa kanilang ikalawang round na pagharap, habang obamante naman ang men's number 2 na si Rafael Nadal sa straight set na panalo laban kay Michael Moe ng US. Naantala lang ng kaunti ang laro nang isang babae ay nagsisigaw at ipinakita ang kanyang middle finger sa tennis star. Matapos ng laro, sinabi ni Nadal, natawa siya sa kalokohan ng nabanggit na babae.
For me, it was funny. Honestly, somebody doing the finger to me with, I don't know the reason, but was at this, yeah, I was surprised, yes, but at the same time we were thinking poor girl, because she was drunk or something like this, I don't know.
At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth, maaraw, 28 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 22. Sa Melbourne, ilang pag-ulan, nahuhupa rin, 24 degrees. Sa Hobart, uulan at posibleng may kulog at kidlat, 23 degrees. Sa Canberra, ilang pag-ambon, 25. Sa Wollongong, panakanakang ulan sa bandang hapon, 27 degrees. Sa Sydney, posibleng umambon sa hapon, 30 degrees. Sa Newcastle, bahagyang maulap, 31. Pareho din sa Brisbane, 30 degrees. Sa Cairns, aambon, 31 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan at may kulog at kidlat, 32 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 32 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.